Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre om Coco Hagen, fortalt af Asbjørn Diemer. Coco Hagen producerer Coco Hagen, som produktet hedder, og det er plantebaserede kakaotrøfler. Og læn dig godt tilbage, for i dag kommer du til at høre historien om en tidligere politimand, som risikerede sin trygge og faste indkomst på at gå all in på kakaotrøfler. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at når du er færdig med at lytte til episoden, vil du have det indtryk, at Asbjørn er en modig mand, som ikke lader sig diktere af normer eller regler, men i stedet følger sit eget instinkt. Men har han altid været meget ops på at udvikle sig og lære de bedste? Og når man vil vide lidt om at starte en forretning, hvorfor så ikke give Jesper Buch et uopfordret kald?
Jeg har en træltelefon lidt søvndrukken, og siger, hey, jeg hedder Asbjørn, jeg vil gerne lave de her dadelkugler, jeg tror, det kan blive en kæmpe succes. Og så siger han, så spurgte han ind til forskellige nøgletal, og det var første gang, nogensinde havde hørt sådan et nøgletal blive defineret, og så bad han om et pitch deck, der havde heller aldrig nogensinde hørt om før.
Og ellers er ikke så meget at sige, en rigtig god fornøjelse. Asbjørn, ordet er dit.
Coco Hagen er en plantebaseret kakaotrøffel, skåret ind til benet. Bum. Og så er Coco Hagen navnet på mit selskab. Ja. Så det er navnebrødre. Det har ikke altid været sådan. Og i dag, der er det virkelig mit fokus at brande navn, identitet hele tiden. Jeg var inde på et tidspunkt og sidde og kigge Google Trends, sidde og se, og der kunne jeg se, at vores variantnavne, vores formuleringer, de vægtede højere, trendede højere end vores selskabsnavn. Det vil sige, at jeg brugte rigtig, rigtig meget energi i at gå ud og markedsføre vores produkt og ikke vores brand. Ja. Så jeg fandt ud af for et år siden, at produktet skal også hedde Coco Hagen. Så du siger, skat, køb en kasse Coco Hagen med hjem. Jeg skal have nogle Coco Hagen til festen, jeg kan godt lide Coco Hagen til min kaffe, og når dine venner så spørger, hvad er en Coco Hagen, så svarer du, det er en plantebaseret kakaotrøffel eller plant-based truffle, hvis det er engelsk.
Så det er jo interessant, fordi det der med at brande selskabet, men så også have nogle produktnavn, og som måske går i hver sin retning. Så det handler om, det var, at de to skal være synonym med hinanden, og så er det et spørgsmål om, hvilken smag, hvilken størrelse man vil have, bare man vil have en Coco Hagen. Det er det, jeg hørte dig sige, ikke?
Præcis.
Ja. Det er jo ikke bare én plantebaseret kakaotrøffel, der er økologisk og uden alt muligt krimskrams i, kan jeg læse mig frem til. Det er jo mange forskellige slags. Nu ligger der her foran mig i studiet, kan folk ikke se, der ligger en stor æske med rigtig mange forskellige slags.
Yes.
Så du er i gang med at produktudvikle hele tiden, men tag os lige en lille smule tilbage, fordi i 2015 etablerer du Coco Hagen. Inden da har du gået og tænkt nogle tanker. Du er politibetjent, du har et sikkert job, du har en god uddannelse. Hvorfor i alverden tænker man, jeg vil lave plantebaserede kakaotrøfler?
Ja, altså dengang der hed det sunde dadelkugler.
Ja, det er monoretten.
Ja, præcis. Det var det, jeg tænkte dengang, at jeg ville lave. Og dengang der var formatet, var kugler håndrullet ned i en cellofanpose, og så sælge det på et eller andet krammermarked. Det var Dølle Fjelle krammermarked. Det var fra bagagerummet på en bil, og det var med henblik på at forsøge min tilværelse tilværelse. Jeg er politibetjent i København, jeg havde treholdsskift, jeg havde weekendarbejde, jeg havde to børn, og jeg har det liv, som følger med at være familiefar. Og når jeg sad sammen med venner og fik et glas rødvin eller en kop kaffe, så var det ofte omdrejningspunktet, hvad jeg kunne finde på i livet, hvad jeg kunne forsøge at iværksætte. Fordi jeg havde en tanke og en følelse af ikke at blive stimuleret til fulde. Jeg elskede mit arbejde. Det var en drengedrøm, der gik i opfyldelse. 100%. Jeg elskede hver dag på arbejde ved politiet. Jeg kunne rigtig, rigtig godt lide det, men det var som om, at der var noget i mig, der ikke blev aktiveret.
Der manglede noget.
Der manglede noget. Ja, lige præcis. Det var en anden form for adrenalin og en anden form for at blive sat på spidsen. Jeg arbejdede med det i meget sådan en fysisk kontekst, og jeg havde behov for, at det skulle være intellekt og strategi og fornemmelse, intuition, der skulle fylde rigtig meget hos mig. Og havde jeg et vennepar, der havde en lille raw food café på Frederiksberg, og de lavede nogle dadelkugler, og virksomheden gik ikke sådan helt optimalt, men de der dadelkugler, de solgte ret godt, når jeg var der. Og så tænkte jeg, hey, det der, det kan jeg gøre, og jeg kan gøre det bedre, og jeg kan gøre det fuldstændig clean. Og så blev det... Det var helt klart et luftkastel til at starte med, og det var ekstremt filantropisk, og det foregik også teoretisk ved, at jeg ville gøre det 100%. Det skulle 100% det ene, andet og tredje. Jeg ville ikke træde ved siden af på nogen områder. Der skulle ikke være nogen skeletter i skabet, og der skulle ikke være noget, hvor man kunne komme efter produktet i nogen som helst grad. Og smag og konsistens var egentlig det, der fyldte mindst på det tidspunkt. Det var mere et teoretisk projekt.
Så det var ærlighed, transparens?
Ja, det var det. Ja, bæredygtighed. Ærlig præcis. Ja, ja. Men på det tidspunkt, der fyldte miljø og bæredygtighed ikke lige så meget, som det gør i dag, men mere sådan den personlige kropslige sundhed. Det var, at jeg godt kunne tænke mig, at jeg kunne fylde mig et eller andet, som stimulerede mine usunde cravings, men at det ikke var noget, som jeg gik til på. Noget, der tilfører kroppen en masse sundt, i stedet for en masse crap.
Så du sidder her, hvordan den søde tand?
Ja,
du har et vennepar, der laver dadelkugler.
Yes.
Så tænker du, jeg laver sunde dadelkugler, .dk, og begynder at rulle hjemme i køkkenet. Er det sådan, den starter?
Det er sådan, folk godt kan lide at forklare det, uden at jeg nogensinde har sagt det, fordi det er lidt det, man sådan, det er de associationer, man får, ikke, at det foregår hjemme, men noget derhenad, altså jeg havde en masse løbeture, jeg lavede nogle købmandsregnskaber i hovedet på det, hvad skal der til, hvilke omkostninger kan jeg klare, hvad kan jeg sælge sådan en kugle for, og så tog jeg det lokale supermarked, købte råvarer, og så begyndte jeg selv at stå sådan og bikse det sammen. Men jeg lejede mig ind i et professionelt køkken til at starte med, lejede nogle kvadratmeter, fuldstændig ordinært, gik i gang, lavede opskriftsudvikling, men allerede i løbet af en måned til halvanden, der var der et produkt, som jeg tænkte, det der, det holder 100%. Det skal lige sige, at jeg har brugt et halvt år på at teoretisere det. Jeg har brugt lang tid på at efterprøve en masse ting og skyde hypoteser ned, og på et tidspunkt, der kunne jeg ikke længere gendrive argumentet om ikke at skulle gøre det. Altså, det gav ikke mening ikke længere at forsøge.
Du har kommet så langt, ja. Nu skal jeg gå det sidste.
Men ikke så meget det med at have brugt tiden mere, det der med, at jeg kunne ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne realisere sig til en succes. Det eneste, der kunne stå imellem det, det var simpelthen modet til at iværksætte. Og det har aldrig manglet. Det har jeg altid haft. Altså, du har én kapital. Ham eller hende, der sad i den her stol før mig, havde en anden kapital. Vi kom med alle mulige forskellige kapitaler til verden. Højst sandsynligt defineret af vores ophav og det miljø omkring, vi har levet i de første år af vores liv. Min kapital, det er en meget, meget stor portion mod og en eller anden grad af koldblodighed, og så måske en gang imellem en ret sådan stor dimensioneret tro på egne kræfter. Så jeg tænkte, det gør jeg. Det kan jeg godt.
Og det her med at tro på sig selv og bare kaste ud, det er jo noget, der aftvinger respekt, ikke mindst hos mig. Men igen, du vidste jo ikke særlig meget om at lave.
Nej,
overhovedet. Du har snakket hos dine venner og tænkt med det samme, det kan jeg gøre bedre. Jeg ved ikke, hvad venner der sagde bagefter, da du så tog venner.
Der var de lukket.
Ja. Men så kaster du ud i at lære at lave det her. Du skal også lave en forretningsplan og have en eller anden økonomi til at hænge sammen, og du skal leje dig ind, og du skal vel også have nogle maskiner på et tidspunkt af en eller anden art, eller hvad?
Ja, præcis. Jeg har faktisk... Du efterspurgte en lille anekdote, inden vi skulle mødes, og jeg tænkte, anekdote, har jeg nogle anekdoter? Nu er jeg lige kommet på en. Da jeg sad, og det hele var teoretisk, og jeg sad ved computeren, og egentlig bare sad og tastede i et ark for at finde ud af, hvad der kunne lade sig gøre. Så var der en, der hed Jesper Buch på det tidspunkt, og det var inden noget, der hed Løvernes Hule. Men der var ham her, Jesper Buch, han havde en bog omkring sin succes, og så tænkte jeg på, at jeg ringer til ham. Så fik jeg et telefonnummer, fandt det telefonnummer, og så ringer op til Jesper. Han bor i Spanien, og han tager telefonen lidt søvndrukken, og siger, hey, jeg hedder Asbjørn, jeg vil gerne lave de her dadelkugler, jeg tror, det kan blive en kæmpe succes. Og så siger han, så spurgte han ind til forskellige nøgletal, og det var første gang, nogensinde havde hørt sådan et nøgletal blive defineret, og så bad han om et pitch deck, der havde heller aldrig nogensinde hørt om før. Det der pitch deck, det sendte mig på YouTube. På YouTube, der lærte jeg omkring forretningsplan, og så sad jeg selv og skriblede de der ting ned. Jeg talte aldrig med Jesper igen, men det gjorde, at jeg fik lavet en bucket list med alt muligt, jeg skulle opnå opnå viden om, inden jeg egentlig kunne gå i gang. Så med den der liste af alle mulige definitioner, så lånte jeg lige omkring 50.000 kroner i en låneforening i politiet. Brugte stort set alle penge, faktisk alle pengene på en grafiker, og på min første fysiske emballage.
Så tidligt går du ind og siger, hvad skal vores visuelle designidentitet være? Ja. Det ret tidligt går du faktisk ind og definerer det, fordi det har været sådan nogenlunde det samme. Ja?
Nej. Det er skiftet 27 gange.
Så mange gange.
Ja, det er ret sindssygt, hvor meget det er skiftet, fordi det er en del af hele vejen her til nu. Det er, at hver gang jeg er blevet en lille smule klogere, så har man kunne afspejle det i, så det kunne afspejles i emballagen. Og i udtrykket og i design og i kommunikation.
Så du er stadig politibetjent, du låner 50.000.
Yep. Og så via tjenestemændens låneforening, en lånemulighed der inden for politiet. Og så tager jeg fædreorlov og ferie og en masse opsparet afspacering, fordi der var rigtig, rigtig meget overarbejde, så jeg havde også en masse afspacering til gode, og jeg havde et sted mellem 5 og 6 måneder med fuld løn. Jeg leger mig ind i det her industrikøkken, og så går jeg i gang. Så laver jeg en liste med 10 spændende, fede danske forhandlere inden for en overskuelig radius af, hvor jeg befandt mig, og så kørte jeg ud.
Og man taler om her café eller supermarked? Og,
ja, blandet det, ikke? Specialvarehandel. Det foregik i stationcaren. Og så kørte jeg ud, jeg havde købt emballager, 500 styk. På det tidspunkt, der var mit produkt ekstremt langsomt at producere. Altså det blev, bare lige for at tage dig med dertil, så udstenede jeg dadler i hånden. Det gjorde jeg for det første i de første 3 år, så jeg er omkring 10 ton dadler har udstenet i hånden, sammen med mine kolleger selvfølgelig. Jeg udstenede dadlen i hånden, jeg rørte det hele sammen, rullede det ud i en lang pølse, skar det op, afvejede det på en hasvægt, og som jeg selvfølgelig havde købt ved siden af politiet. Og så rullede det og puttede det i poser og ind i den her fede emballage, jeg havde fået lavet. Og så tog jeg ud og besøgte jer potentielle kunder, pitchede mit produkt, og fik dem alle 10 som kunder, og så var jeg i gang. Og
du fik simpelthen alle dem, du besøgte, de tog produktet ind?
Ja, det gjorde de, og det solgte mig det samme. Fordi udover at det så sindssygt flot ud, så havde det den ulempe, som viser at være en helt klar fordel, at jeg var begrænset på holdbarheden. Det havde 3 ugers holdbarhed på daværende tidspunkt. Og enhver købmand med respekt for sig selv, der får et produkt med 3 ugers holdbarhed, kunne aldrig finde på at sætte det ind på hylden. Det ryger op på disken. Og i og med, at jeg var ude at fortælle min personlige historie, og der er også mange, der havde ondt af mig, tror jeg. Det var måske også en lille smule omsorg, fordi at jeg var kommet direkte ind med 4-toget, og anede ikke noget om noget. Jamen, så tog de det ind på hylden, eller ind på disken, og det solgte med det samme. Og det er lige før, at inden jeg overhovedet var kommet hjem, der lå der nye ordre. Så det gik enormt hurtigt. Og,
men det var ikke en del af planen, at det skulle op og stå på disken. Det var simpelthen fordi et kort holdbarhed, og de havde måske en lille smule lån af det til, at vi sætter det frem, så vi kan komme af med det, ja. Så at sige hurtigt.
Ja, det tror jeg er en kombination af flere ting. Og så, jeg har altid vidst, at jeg var en sådan relativ habil sælger, så jeg var også god til at fremføre mine punkter, og der var en meget, meget stor grad af personlig fortælling og årsagssammenhæng mellem mit job i politiet, mit ønske om at leve sundere, og så det produkt, de nu stod med mellem hænderne. Og så havde det den fordel, at det smagte sygt godt. Altså, det gør det stadigvæk i dag. Jamen, det er det, der har gjort det. Altså, det her de første mange år, at det båret frem af, at jeg har været ude fysisk hele tiden, brugt ufattelig mange timer på det, men så er det en stor grad af mund til mund. Altså det er simpelthen fordi, det smager godt, og søde, rare mennesker har sagt til deres nærmeste, at du skal prøve det her, og så har de prøvet det, og så er de også blevet hooked. Og det var også det, der skete dengang, og i løbet af kort tid, så kom der så stor en rotation, så jeg blev nødt til at få flere kræfter på, og jeg tog op lokale jobcenter og fik en arbejdsløs i aktivering hos mig, og så var der en periode, hvor at jeg var i politiet og i Kokohækken og frem og tilbage, levede sådan et blandet liv med det, men kun nogle måneder.
Mest af mægtige medarbejder, han så
ja, producerede med. Ja, stod og rullede dadelkugler, ikke? Mens at jeg var ude og fange bankrøver, og så, altså det var super splittet, og det var også kun i relativt kort periode, jeg havde 3 måneders opsigelse, og det var så de 3 måneder, jeg aftjente inde med politiet, og så ventede egentlig på at kunne komme ud og fortsætte jobbet.
Og det var simpelthen det, så kan man lige så hæve du sikkerhedstæppet, for sikkerhedsnettet væk under dig selv.
Ja, fuldstændig. Altså det har ufattelig mange gange, fra jeg startede og til nu, der har det været sådan et scenarie med point of no return. Altså du sidder i flyet på vej til Gran Canaria, og flyet accelererer, speeder op, og på et eller andet tidspunkt på den der landing, eller hvad hedder det, det modsatte, ikke? Altså du stiger til værs. Ja, take-off-banen. På et eller andet tidspunkt, så kommer du hen over en streg, hvor at nu bliver du nødt til at lette, fordi der er ikke plads til, at du kan nå at bremse, hvis du ønsker det. Og den der point of no return har bare haft enormt mange gange, hvor at, jamen, nu har jeg sat alt på et bræt. Nu har jeg gjort det. Nu bliver jeg nødt til at skyde det sidste, jeg har i det. Og sådan har det været på rigtig mange forskellige områder. Nu har jeg taget skridtet. Nu har jeg lånt 50.000. Dengang var 50.000 kæmpestort for mig. Nu har jeg lånt de 50.000. Jeg havde ingen sikkerhed selv. Jeg boede til leje, almennyttig boligbyggeri. Jeg havde ingen penge på lommen. Så de der 50.000, det var huge. Og jeg tænkte, nu har jeg lånt dem, og jeg har brændt dem af, så nu bliver jeg nødt til at tjene noget på det, så jeg kan betale dem tilbage.
Ja, jeg kan ikke holde dem tilbage, fordi jeg er fyret af. Men er det måske sådan bevidst eller ubevidst en del af din strategi, det her? Det er jo et godt billede, når du kører ned ad runway, når du krydser stregen i en vis hastighed, jamen så kan du ikke bremse, så rører du vand eller en eller andet. Er det lidt sådan, du tænker sig, jeg skal bare hen til den streg, fordi så er jeg simpelthen nødt til at lette?
Nej, jeg tror, at det... Nej, jeg tror, det er sådan en kombination af det, jeg sagde før med mod til at forfølge de ambitioner, der er bygget op på din tro på dig selv. Og jeg tror, at min tro på, at det kunne lykkes, var stor, og jeg var god til at sætte et ambitiøst mål. Og når så det ambitiøse mål er sat, jeg har en tro på, at jeg kan klare det derhen, eller at jeg har et netværk af kompetencer, jeg kan trække på for at supplere, for at nå derhen til, jamen så er det, at jeg har mod til så at realisere det. Og der er utrolig mange, der har de samme ambitiøse mål, og har de samme tanker og tro på, at de kan gøre det, men bliver hjemme på sofaen, fordi de mangler mod til at realisere det. Og det er det der mod, jeg har, og så har jeg lidt den der, nå men, hvor galt kan det gå? Altså, jeg kan jo godt finde ud af at tilbagebetale 50.000 kroner, hvis det hele det fucker op. Og som du selv sagde indledningsvis, så er det et sikkert job. Altså tjenestemand, hvis jeg er væk i 12 år, så tror jeg, jeg kan komme tilbage og få en eller anden form for supplerende uddannelse, og så er jeg tilbage igen. Og det er lige præcis det, der også var med til at skubbe mig afsted. Det der med at være et medarbejdernummer, hvor at man kan ringe ind 5 minutter før mødetid og så sige, jeg er syg. Og så er der kæmpet så stærk en fagforeningskamp, og Gud være lovet for alle andre relationer end det, men det har også gjort her, at jeg behøvede ikke at give lyd fra mig igen, før jeg sad inde på pinden 14 dage efter min lungebetændelse var overstået, så kunne jeg sidde og melde mig tilbage på banen. Det vil sige, jeg var bare et nummer, og jeg havde behov for at komme ud og mærke, at det jeg gør lige nu, det har en fuldstændig afledt effekt på, hvad der kommer til at ske. Udbyttet kan jeg mærke med det samme. Knokler jeg, så kan jeg mærke det. Slækker jeg, så kan jeg mærke det. Og jeg er en, der knokler. Uanset hvad jeg laver, da jeg var flyttemand, eller da jeg arbejdede i en børnehave, eller da jeg var politibetjent, så ville jeg gerne gøre det til UG. Og nu kan jeg gøre det til UG i en virksomhed, som muliggør, at jeg kan mærke det med det samme. Det er fedt.
Og det her, når du så siger, Du bruger jo også nemlig sådan nogle store ord, men du skal sige, at vi revolutionerer snotteriet, og du ser kokohængen som værende normbrydende. Mm-hmm. Og det er jo dejligt at høre nogen, der også tør bruge store ord. Man skal jo tænke store tanker, føle store følelser og sige store ord, fordi det fører meget ofte til store handlinger. Hvis vi hopper over en af dem, så er det måske, at vi ikke slet ikke kommer ud til den streg, hvor vi har point of no return. Så det er jo dejligt, men hvordan ser du altså normbrydende?
Ja.
Hvordan? Altså det er jo et vigtigt ord for Coco Hagen.
Ja, det er det. Det kan måles og ses på nogle enkelte nedslag i tiden, men senere er det også bare blevet farven på vores tapet. Altså det er sådan, vi agerer på rigtig mange områder, fordi at jeg meget tidligt, måske som en konsekvens af ikke at vide noget om noget som helst. Jeg anede ingenting. Der var ikke en eller anden bog, du kan tage ned på biblioteket, hvor der står sådan her, laver du en dadelkugle virksomhed, og jeg så kan slå op i den, og så følge den. Jeg blev nødt til selv at finde de der dybe tallerkener, og jeg løbet så mange omveje, og jeg har brugt så mange penge på at begå fejl. Og det er så resulteret i, at vi har fået vores eget sprog, vi har fået vores egen måde at agere på, vi har fået vores egne mekanismer. Og det har så igen ført til eksempelvis, at vi tilgår markedet på en atypisk måde. Vi går ikke igennem de konventionelle kanaler. Vi har en kundekontakt, vi har samhandelsbetingelser, vi har forskellige normaler, som ikke følger normerne.
Altså, vi er ikke en grossister for eksempel. I har direkte kontakt med kunderne selv.
Som eksempel. Ja. Eksempel. Vi har nogle enkelte distributører på nogle fremmede markeder, men vi har stort set alt distribution selv. Vi ligger i Humlebæk på en gammel tankstation, hvor vi producerer på high-end, state-of-the-art produktionsmateriel. Og det kan vi have, fordi at det er så simpel en produktion, så der er relativt få remedier, der skal til, og dem vi har er så super lækre. Men vi producerer, pakker, distribuerer og sender derfra. Og hvis jeg modtager, når jeg modtager en ordre fra New York mandag, så producerer vi mandag tirsdag. Onsdag, der kommer det på et fly. På grund af tidsforskellen, så lander det samme eftermiddag i JFK-lufthavnen i New York. Torsdag, der bliver det kørt ud. Fredag, der ligger det ude i butikkerne. Det er ekstrem kort lead time. Det er ekstrem nem customer journey for den distributør, vi har. Vi har nogle meget, meget gennemskuelige og transparente samhandelsbetingelser. Eksempelvis så stort set alle vores leverancer, det er på det Incoterm, der hedder DDP. Vi leverer til døren, vi står for fragtomkostninger, for indfortolkning og for forsikring. Det vil sige, at hvis du står i New York, i Brooklyn, du er en lille distributør, og du vil gerne levere det til de her caféer, så kan du bestille fra Coco Hagen, og du kan få en fuldstændig gennemskuelig kolipris, og så kan du få det leveret til døren 4-5 dage efter.
Prøv nu lige at høre alle de her ord, du lige pludselig kan. Ikke? Altså, når du fortæller, hvor du kom fra som politibetjent i 2015, og sunde dadelkugler, altså, hvordan driver en virksomhed, bare ringer i et buk op ned i en varebage og siger, hey, prøv nu at høre her. Prøv nu at høre, hvad du har lært. Ikke? Altså.
Jamen, det er rigtigt. Ja, men det er jo ekstremt stejl læringskurve.
Nu sidder du til det som det mest naturlige, altså med alle mulige begreber om grossister, import, forsikringer og sikkerhed og alt muligt.
Men det er konsekvensen af det der med, det er i hvert fald en afledt effekt af at være normbrydende. Det er, fordi en ting af det har været, at jeg gerne vil gøre tingene selv, og hvis der er noget, der ikke giver mening, eksempelvis i en samhandel med en etableret grossist på det danske marked, hvis ikke det giver mening, så er ikke lyst til at være der. Hvis det er, at de vil have et marketinggebyr til at starte med, hvis de gerne vil have kickback for et eller andet, og jeg ikke kan forstå, hvorfor de skal have penge, før jeg har fået penge, så gør vi det ikke. Og det har jo så afkrævet en ret stejl læringskurve for at kunne blive ved med at være aktuel, og for at kunne blive ved med at være leveringsdygtig. Og det er derfor, at og så samtidig med, at vi selv har gjort tingene. Jeg har selv talt med customs i USA. Jeg har selv talt med FDA og USA og hvad organerne hedder derovre. Har selv talt med. Og det, i Danmark er det svært og til tider bureaukratisk, men så gør det på engelsk med amerikanske
Nu er du på vejen af amerikansk marked, og de er sådan lidt forsigtige med det for over grænsen, specielt af fødevarer. Ikke? Det er der mange, der er, men ikke mindst af
USA. Det kræver ikke? En sindssygt forsikring også.
Men der er helt lidt, for at du stod og har lejet nogle kvadratmeter i et professionelt køkken og kunne rulle 800 kugler om dagen til i dag, du producerer tæt på 20.000 om dagen kugler. Hvordan, nu kom du selv lidt ind på det her, som lige en passant nævner der lige, når vi lige sender kugler til New York.
Ja, nu er det ikke kugler længere.
Nej, det er bare selvfølgelig. Men hvordan får man lige den, altså vi skal da også sælge vores produkter i USA.
Ja.
Hvordan kommer den idé op?
Ja, altså lige præcis USA er, det er kommet af, at vi har et vildt samarbejde med Joe & Juice. Vi leverer til Joe & Juice globalt set. Vi leverer ud til alle de grossister og distributører, de har på markedet rundt i hele verden. Og så der har vi har den direkte eksport.
Altså. Så det startede med en dansk kontakt simpelthen, og de har så taget...
USA startede med en dansk kontakt. Ja. USA startede med et samarbejde med Joe & Juice, hvor der var et pilotprojekt i København, så lavede vi et tilsvarende pilotprojekt i London. London er et superspændende område at teste counterprodukter, som vores er, altså et easygoing to-go-produkt, der er London fedt at teste af, og det gik ekstremt godt. Og jeg ved ikke, om de vil hænge sig op på det, men det, jeg hørte dengang, det er, at vi er det bedst performende counterprodukt ved Joe & Juice. Vi fyrer super mange produkter af per dag, og det åbnede så op for, at vi fik mulighed for at kunne levere ud til alle deres marked. Det er ikke noget, de ellers gør. Normalt så den lokale grossist, eksempelvis i den enkelte stat i USA, jamen trækker råvarer ind lokalt, og så sælger eller leverer til Joe & Juice butikkerne, hvor at det er typisk, at en leverandør kan sende fra centralt hold her i Danmark eksempelvis, og så ud til alle de forskellige lande. Det gør man normalt ikke, men det gør Copenhagen, og det gør det, fordi at vi står for det.
Men hør nu her, hvor længe kan man blive ved med at drive en virksomhed, der bliver mere og mere global, kan man sige, for kunder flere og flere steder rundt omkring i verden, fra en nedlagt tankstation i Humlebæk? Bevares, du kommer et stykke vej fra at have lejet nogle kvadratmeter i køkken til nu at have jeres eget state of the art udstyr, som du siger, men stadigvæk.
Altså, det er rigtigt.
Ja. Hvad er næste skridt der?
Ja, det er et godt spørgsmål. Det er virkelig et godt spørgsmål. Altså, jeg kan sende en GLS erhvervsforsendelse, koster måske 34 kroner for os at sende, ikke, i Danmark. Og i sådan en forsendelse, der kan have netto 10.000 kroner ex moms. Så det er jo, altså det er for at fortælle, at det er et produkt med høj massefylde, det er et produkt med en høj kilopris, det er ekstremt let at håndtere, og det fylder ikke særlig meget. Vi kan på få kvadratmeter, kan vi have et færdigvarelager på 250.000 kroner, altså på ganske få kvadratmeter. Så jeg synes, og jeg oplever, at vi er enormt agile, og vi behøver ikke særlig meget plads for at fungere.
Er det vigtigt, at jeg selv stadig bliver ved med at producere det?
Ja, det er det, fordi at nu har vi talt meget lidt om selve produktet og produkt, og det er jo det, der gør, at vi kan komme hertil. Det er, fordi jeg har et produkt, som lige præcis fra mund til mund fungerer. Sidste år, der vandt vi Sol over Gud i en produktprisen. Der er en smagskonkurrence, og det er Michelin-kokke, danske Michelin-kokke, der er dommer, og de vurderede, at Copenhagen skulle vinde guldmedaljen i konfekturekategorien. 106 tilmeldte danske fødevareproducenter, og vi løb den førstepladsen, og det var en certificering af vores smag. Det vil sige, at det er et produkt, der smager godt. For at vi skal kunne blive ved med at sikre en høj kvalitet på alle de sensoriske værdier, jamen så vil jeg gerne have produktionen selv, så jeg kan gå ud og lave kvalitetstjek. Jeg kan gå ud og smage på det. Jeg kan sikre, at de råvarer, jeg vil have i produktet, også de råvarer, der kommer hjem, osv.
Men I vokser jo. I 8 ansatte nu her. Ja. Hvor længe kan du selv blive ved med det? Operationen bliver jo ikke mindre. Og samtidig også være at stå for drift og forretningsførelse, ekspansion, markedsføring osv.
Jeg ved det ikke. Jeg aner det ikke. Altså, jeg har fra start af mærket, at min del i det her selskab, det er at sælge. Men salg foregår på mange måder. Det er jo det er også et salg til kreditorer, det er salg til bankforbindelser, salget sker jo enormt mange forskellige steder. For et par måneder siden, der udnævnte jeg min lagerchef til at være driftschef. Hun steg i graderne. Hun er iskold og super dygtig og meget ung. Hun er lige blevet 22 år. Og,
ja, det kunne for mange lyde som lidt af et sats.
Ja, det er sats. Ja, jo, jeg er der jo. Men hun er dygtig, og hun overtager mange af in-house driftsopgaverne for, at jeg kan orientere mig udad.
Jamen, lægger også mærke til, at den første, du ansætter, mens du stadig selv er i politiet, det er nede fra jobcenteret, det er en, du får ud i aktivering. Du kunne også have valgt at lave et opslag, fordi der var også rigtig mange, der også på det tidspunkt, hvor der sagde, det lyder som en fed virksomhed, der vil jeg da gerne være en del af. Men du vælger at gøre noget andet.
Ja. Altså, det kom jo også lidt af nød. Altså, jeg havde ikke en krone. Og aktiveringen i det ligger også, at det er ekstremt billigt, hvis ikke gratis. Men, og det har jeg gjort nogle gange, men det har flere gange ført til ordinære ansættelser. Altså, det er jo det her med, at det relativt risikofrit har været en mulighed for mig at kunne se en person an, og rent faktisk få nogle arbejdende ressourcer ind i virksomheden, men det har også flere gange ført til, at det er blevet et langvarigt forhold, hvor at det har været en helt standard og nær ansættelse efterfølgende. På et tidspunkt, da jeg skulle sige god weekend, så foregik det med Siri, ikke? Eller med Translate på 4 forskellige sprog, fordi jeg havde thai og tyrkisk og syrer og alle mulige ansat. Ikke? Jeg har været vidt omkring.
Men hør nu lige her. Du får det til at lyde egentlig nemt, men samtidig så har du jo simpelthen kæmpet jo der i gang fra et køkken til en tankstation, som du selv skulle investere i og så videre.
Ja.
Du har lært, du skal sige, at du kom ind ved 4.000, som du selv siger, ikke? Og så har du simpelthen bare lært, og det har kostet dig rigtig mange penge.
Ja.
Og alligevel, så er det lykkedes dig at bygge det her op. Hvad er hemmeligheden? Du har et ærligt, du har et rent produkt. Du har et produkt, du har flere smagsvarianter, men du har et produkt. For at associere nu produktet med firmaet med produktet.
Ja.
Det smelter sammen. Yes. Copenhagen. Hvad er hemmeligheden? Altså din vedholdenhed, at du kører ud til købmænd, at du kører ud til caféer, og de ser dig, og du starter med en foliepose, men hvad er hemmeligheden derudover? Det lyder jo enormt nemt at sige, at jeg laver et godt og ærligt produkt, og så kører jeg rundt med det. Og nu er jeg gået videre i mange lande. Altså, det lyder ret nemt, men det har jo ikke kun været nemt, vel?
Nej, det er sindssygt.
Og du skulle også tilføre kapital på et tidspunkt. Altså, der kunne du vel ikke, du kunne ikke blive ved med at klare de 50.000, du lå.
Nej, men det har jeg også gjort flere gange. Altså, relativt hurtigt fik jeg en investering. Jeg solgte nogle ejerandel i selskabet. Jeg læste en artikel, jeg stod nede i lokal pizzeria, og så lå der en lokalavis, og der var en dobbeltside annonce eller artikel omkring en lokal producent, der for 10 år i streg eller sådan noget, havde gjort det godt, og så stod det der ægtepar og strålede, og så ringede til dem dagen efter og spurgte, om ikke de ville give en kop kaffe, jeg havde en masse spørgsmål. Og det startede så en rigtig god relation til dem, og inden der var gået særlig længe, der købte de nogle procenter i selskabet.
Så det er de to, der er dine partner nu?
De er købt ud igen.
De er så købt ud igen?
De er købt ud igen, ja. Men de købte sig ind, og med den kapital, den brugte jeg dels på at investere i anlæg. Det var før jeg fandt, vidste, der var noget, der hed leasing. Så jeg købte det hele. Kontant. Men det er faktisk, nogle gange har det også været ret fedt nu her, ikke? Fordi nu hvor det er betalt, så sikrer det lidt lavere driftsomkostninger i dag. Jeg kunne så, hvis man kunne skubbe alt hele tiden. Altså, der var en gang, da jeg var 8 år, og vi var på Oslofærgen, og der var morgenmadsbuffet, og jeg var sur på min mor, så undlod at spise i trods. Da jeg så senere blev soldat og lå i et skyttehul, og ikke har fået mad, så kunne jeg nogle gange blive sur på mig selv i datid, over at jeg ikke havde spist der på Oslofærgen, som om at jeg kan skubbe det hele. Ikke? Hvis jeg bare spiste dengang, så havde jeg nu kunne være mæt en time længere. Det kunne være, at jeg kunne have brugt pengene smartere dengang, men jeg er ret sikker på, at det ikke havde ændret på likviditet eller noget andet i dag. Men i dag synes jeg, det er fedt at eje de der maskiner, ikke? At de er betalt.
Det kræver også noget, altså, hvor man kan sige, at du kan gøre din virksomhed sundere og hurtigere ved at lease eller han er økonomisk tilgang, ja, ikke? Men til gengæld, som du siger, så er det købt og betalt, ikke?
Ja, men det var noget af det, der var, jeg sagde, at jeg har brændt ret mange penge af på at lære. Men jeg dels så brugte pengene på at købe en maskine, en super fed maskine, der gjorde, at vi ikke længere skulle stå og rulle i hånden, og lige nu kom det pludselig ud i firkanter. Det var kæmpe fremskridt. Og en sjov historie til den maskine, jeg har brugt ekstremt lang tid på at finde den. Jeg fandt den så i Tyskland, fordi en ting er jo, den maskine, du køber, den skal du den brugte jeg lang tid på at finde ud af, og jeg var nede i Tyskland flere gange og skulle teste og skulle prøve alt muligt. Men det var også alle de maskiner, man ikke køber. Alle de maskiner, hvor man stort set har haft samme håndtering og tidsforbrug, men hvor at det til sidst er noget, der bliver forkastet, fordi det ikke er det korrekte for en. Så der er en masse skyggetal i det, at få succes med noget. Der er også alt det, du har kastet fra dig på vej derhen for at komme dertil. Det er jo kun synligt, dit slutprodukt. Men i hvert fald den maskine, den fandt jeg i Tyskland og fik testet af. Og på det tidspunkt, der rullede vi det i hånden, de her kugler. Og den her maskine, den kostede 600.000, 500.000 for den her demo-model. Og så kostede det 400.000 for en add-on, hvis det var, den også skulle lave det til kugler bagefter. Og jeg havde ikke de der sidste 400.000. Og jeg synes, det var fuldstændig sindssygt tanke, at hvis nu skulle lave det om til firkanter, fordi at hele identiteten var jo de her kugler. Men jeg havde ikke de 400.000. Og så med hånden for øjnene, så købte jeg maskinen til 600.000 og undlod den der kuglerullemaskine.
Så det er historien bag, hvordan det gik for kugler.
Det var nød.
Til bare, det var det simpelthen.
Ja, fint. Og så fik jeg den der maskine hjem, den blev leveret, og så satte vi kom i gang med den. Og de første firkanter kom ud, og jeg leverede det, og jeg synes virkelig, at det var problematisk. Jeg var enormt bange for, hvad tilbagemeldingerne ville være. Og så hørte jeg overhovedet ikke noget. Og så spurgte jeg en af kunderne, det var Skotsborg Kurhotel, hvad de synes om det. De synes, det var fedt, at det ikke længere trillede af serveringsbakken. Ikke nu blev det liggende. Så sagde han, okay, sygt nok. Der sparede 400.000, og det er meget, meget lettere at lave firkanter, end det er at lave kugler.
Og kunderne er faktisk...
Kunderne synes, det var fantastisk. Og jeg har ikke hørt nogen som helst tale om det. Altså, der er stadigvæk nogen i dag, at de gamle kunder, der bestiller kugler fra mig, altså sådan, når de skriver det, ikke, så skal de have nogle dadelkugler. Nu er det Coco Hagen, man køber. Nye kunder kalder det for Coco Hagen. Og det er fedt. Men det var det her. Og så brugte jeg også den investering som løftestang til at kunne få en driftskredit og få et banklån. Så jeg sådan toppede ovenpå med det samme. Ikke?
Det vil sige, indtil videre har du så klaret inde på lån, altså på helt almindelige banklån.
Banklån, driftskredit,
investering. Og så har du det her ægtepar, som købte ind, som du så senere har købt ud igen.
Ja, så fik jeg endnu en investor ind. Og det resulterede også i investering i anlæg. Og så fik jeg en tredje investor ind, og da den tredje investor kom ind, købte jeg den første investor ud.
Okay, det er og, en måned her.
Ja, lige præcis. Så i dag er der altså to medejere, der hver især har investeret i Coco Hagen, og med den seneste investering, der indfriede vi den gæld, Coco Hagen havde, den bankgæld var, der er ikke andet gæld, men den bankgæld. Så i dag der er Coco Hagen et aktieselskab, et AS, som er 100% gældsfrit.
Men hvordan bliver man ved med at udvikle sig? Altså, og tænke, altså, kan I blive ved med at følge med? Kan du blive ved med at følge med som leder, som menneske?
Ja. Ja, det var et spørgsmål. Ja, okay, yes. Ja. Jamen, jeg synes egentlig, du konstaterede det meget korrekt. Ikke? Altså, fordi det er jo det, der er svaret. Kan jeg det? Altså, svaret er jo også med en masse spørgsmålstegn. Fordi, ja, hvordan sådan skal vi gøre det? Men noget af det, der har skabt mest værdi det seneste år, det har ikke været at igangsætte nyt. Det har mere været at tage alt det, der var, og så målrette det. Det har været at finde ind til kernen. Jeg havde langt flere varenumre for halvandet år siden, end jeg har i dag. Jeg havde, nu har du kaldt det for bar nogle gange. Det er en Coco Hagen, og hvis du skal kalde det noget andet, så er det en plantebaseret kakaotrøffel. Det er måske ikke ligesom mundret som en bar, men det gavner min Google. Jamen, det er fint, men det gavner mine Google Trends at kalde det andet. Men jeg har skåret rigtig mange varenumre fra. Vi var i gang med at udvikle is. Jeg var i gang med at udvikle is. Jeg havde forskellige spread til morgenmadsprodukter. Alle vores råvarer lå i noget, der hed Coco Hagen råvarelager. Jeg solgte rigtig, rigtig meget af vores rene råvarer, fordi det er også state of the art. Det er super lækker kvalitet, så det solgte jeg også. Og så solgte jeg indhold til andre sådan scoop-is-producenter, så de fik Coco Hagen Crunch ind, hvis de gerne ville lave plantebaseret is, så kunne jeg levere teksturen til det. Og så lavede jeg alle mulige andre forskellige former, og det er bare blevet skåret fuldstændig væk. ind til kerneproduktet. Hvad er det, vi rent faktisk kan finde ud af? Hvad er det, vi er gode til? Hvor er det, vi differencierer os? Og så gør det gange 100 og senere gange 1000, og så fjerne alt det, som alle kan. Altså, jeg havde en masse tillægsforretninger for, hvis eneste formål var, at jeg skulle skabe, altså få mere omsætning, men som du også ville kunne gøre i morgen, som alle ville kunne gøre i morgen, og som ikke var med til at styrke brandet eller identiteten. Så alt det har jeg skåret fra. Og det skete samtidig med corona. Så det var et virkelig double trouble på den måde, ikke? En stor del af vores afsætning forsvandt, samtidig med, at vi stoppede, annullerede varenummer og hele kategorier, udmeldte det. Jamen, så stod vi tilbage med den her kerneforretning og virkelig begrænsede kundeskar.
Men hvordan har du den her point of no return igen? Corona rammer, caféer lukker, andre typer spisesteder, mange af dine udsatte steder, forhandlere. Har jo meget begrænset tilgang af kunder. Ja. Det kan du mærke på omsætningen. Ja. Og så siger du, okay, her hvor jeg har, også kan skabe omsætning, det fjerner jeg lige også.
Ja, det var så, altså det var ikke en konsekvens af corona, at jeg fjernede det. Det var to hændelser, der skete på samme tid. Men muligheden til at gøre det, fik jeg også af den kapital, jeg fik, da jeg solgte ud senest. Og ret hurtigt blev jeg enig med investoren om, at nu var corona landet, så at sige. Nu var det fucket op. Jamen, så i stedet for at kæmpe med næb og klør for at sikre hver en krone, vi kunne, så ville vi hellere træde et halvt skridt tilbage, lige omgruppere, finde ud af, hvad skal fokus være. Og så lavede vi en killer forretningsplan og virkelig fik skåret alle forstyrrende elementer fra, så sagde 2020, den skal ud af vores bevidsthed. Og da det hed 2021, så stod vi klar, sådan bisne heste. Og da det hele blev skudt i gang, så tonsede vi det ud af, og 2021 har været vores bedste år nogensinde. 2021, som jeg måler det op imod, fordi 2020 er ligegyldigt at tale om i sådan en udviklingsøje med, jamen, eller i, hvad hedder det, i vækstøje med, der i forhold til 19, jamen der de seneste 3 måneder, der har vi lavet 40% vækst på dækningsbidraget alene. Så det der
med at kill your darlings og sige, ja, vi skaber omsætning her, det kan give noget tryk. En gang man skal man turde gøre det alligevel. Vær tro mod sit brand. Mm. Tro mod den drøm, du egentlig stadigvæk har. Mm. Jeg vil være en del af noget, der er større end mig selv.
Yeah.
Og jeg vil lave den her det berømte lille ding in the universe med mit bidrag.
Ja, det
og det er det, du holder fast i her. Der skal jo noget til at skære sin forretning til, også midt under en global krise som det her, og så komme stærkt ud af det.
Ja.
Asbjørn, du er jo en inspiration for mange med din energi og det at kaste ud i noget, og så sige, det lærer jeg nok. Det er jo rent Pippi Langstrøm, det her. Hør nu her, et rigtig godt råd, du har givet rigtig mange allerede, men et rigtig godt råd til andre iværksættere. Hvad kunne det være?
Jeg hører fra forskellige. Så spørger de ind til, hvordan har du fået den kunde? Hvordan fik du kontakt til dem der? Hvordan realiserede du det der? Der er så mange, der går hele tiden og stiller spørgsmål, og prøver sådan at finde svar i forskellige fora, og de tilmelder sig alle mulige klubber og sammenslutninger. Og det har jeg bare aldrig gjort. Altså, jeg tror, det der med bare gå i gang. Bare prøv, mand. Hey, prøv bare at løbe hovedet mod roden, og okay, der er ikke et hul der, så flyt dig 10 cm, prøv der, flyt dig 10 cm op, prøv der. Altså bare skyd den af. Men rådet sådan kogt ned bouillonterningen, det skulle nok være, at man skal arbejde hele tiden, som om man ingenting har. Så hele tiden knokle, som om du ingenting har. Og så skal du hele tiden alligevel tro på dig selv, og gøre alt, hvad der er muligt, som om, at du kan alting. Ikke? Så placer dine ressourcer, som om du ingenting har, så hver dag, at der går du all in, og hele tiden arbejder for værdi. Og hver gang du tænker, kan jeg det her, bør vi det her, må vi det her, så agerer som om, at alt er muligt.
Coco Hagen er på en fantastisk rejse. Det er der vist ikke nogen, der er tvivl om efter den her udsendelse. Hvad der startede på 2 kvadratmeter, lejet køkken og som sunde dadelkugler, er jo nu i, jeg ved ikke, hvor mange forskellige lande.
19 sidst, jeg talte.
Sidst, du talte. Ja. Og vi ved jo ikke, om der er...
Still counting.
Still counting. Ja. En fantastisk historie, Asbjørn og jeg, iværksætterhistorier og vores lytter, siger tusind tak, fordi du var med her og ville dele din personlige historie. Jeg ønsker dig alt held og lykke i fremtiden.
Tak, fordi jeg måtte komme, og tak, fordi du ville lytte til mig. Det var spændende at få lov til at sige det højt.
En fornøjelse.
Det var historien om Coco Hagen, fortalt af Asbjørn Diemer. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.